Selamat datang ke mesyuarat umum Lembaga Pertolongan Gereja Yesus Kristus zaman akhir. Kami berkumpul di sini pada Conference Center di Salt City dan di berbagai kawasan di seluruh dunia. Dan Presiden Thomas F. Monson memimpin dalam meeting ini dan dia bertanya kepada saya untuk memimpin. Nama saya Linda K. Burton dan Relief Society dan adalah Relief Society President. Kami sangat bersyukur kepada Presiden Monson dan penasihatnya Henry B. Eyring dan Peter F. Udall kepada yang datang hari pada malam ini. Nah, kita mengenali dan menyambut Neil L. Anderson Quorum dari Quorum 12 dan Elder Pieper dari Quorum 70 dan Bishop Stevenson. Penasihat saya Carol M. Stevens dan Linda Reeves juga duduk di depan. Dan kami mengucapkan rasa kasih dan penghargaan kepada remaja putri presidensi dan sekolah minggu, sekolah primer, dan anggota lain dalam lembaga pertolongan. Kami juga menyambut semua yang berpartisipasi melalui televisyen, satelit, dan internet, dan dalam bentuk teknologi yang lain. Dan paduan suara dan kongregasi akan menyanyikan lagu ini. Marilah kita terus maju dan doakan di
our dear Heavenly Father.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena berkumpul di sini di bawah keadaan yang menarik. Kami bersyukur Bapa atas teknologi yang telah dibuat agar kami sebagai saudari dapat memberikan message kami kepada saudari lain di benua yang lain. Kami bersyukur Bapa atas Nabi kami, Thomas S. Monson, dan penasihatnya. dan para rasul, 70 dan semua yang telah berhikmat untuk membuat konferensi ini pada hari ini. Kami sungguh bersyukur atas pengorbanan mereka. Kami berdoa agar Engkau memberkati mereka. Dan kami bersyukur atas presidensi baru kami, Sister Burton, Sister Reese, dan Sister Stephen. Berkati mereka dan kuatkan mereka agar mereka membimbing kami dalam cara yang kami boleh pelajari, dilegakan, dan dikuatkan. Kami berdoa ini semua dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin.
Thank you for that.
Terima kasih atas him dan doa berinspirasi. Kini adalah peluang saya untuk berucap mengikuti ucapan saya. Choir akan menghiburkan kita dengan aneka lagu His and His Son dan I'm Trying to Be Like Jesus. Sister Carol dan penasihat pertama Relief Society akan berucap kepada kita dan diikuti oleh Saudari Linda, penasihat kedua dalam presidensi Relief Society. Choir dan hadirin akan berdiri dan ikuti menyanyi lagu I Stand All A Mess.
Saudara-saudariku yang terkasih, Anda telah di dalam pikiran dan hati saya selama bulan-bulan semasa saya merenungkan tanggungjawab yang mencabar ini. Walaupun saya tidak merasa sama dengan tanggungjawab yang diletakkan ke atas saya tahu bahwa panggilan itu telah datang dari Tuhan melalui Nabi yang dipilihnya dan buat masa sekarang itu cukup bagi saya. Ayat suci mengajarkan bahwa sama ada melalui suara Tuhan maupun melalui suara hambanya itu sama saja. Satu dari hadiah yang berharga yang ada hubungan dengan panggilan ini adalah jaminan bahwa Bapa Surgawi mengasihi semua anak perempuannya. Saya merasakan kasihnya yang setia bagi kita masing-masing. Seperti Anda, saya mengasihi ayat suci ini. Dalam buku Yeremia, kita dapati satu ayat yang sangat dekat kepada hati saya. Yeremia hidup di masa dan tempat yang sukar, tetapi Tuhan mengizinkan dia untuk meramalkan masa harapan suatu perhimpunan bangsa Israel pada hari akhir di zaman kita. Yeremia bernubuat, sesudah waktu itu Tuhan berfirman, aku akan menaruh hukumku dalam batin mereka dan menulisnya pada hati mereka, dan aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kita adalah orang-orang yang Yeremia nampak. Adakah kita menjemput Tuhan untuk menulis undang-undang atau ajaran di dalam hati kita? Apakah kita percaya bahwa pengampunan tersedia melalui korban tebusan yang Yeremia merujuk kepada berlaku kepada kita secara pribadi? Beberapa tahun yang lepas, Menatua Holland berkongsi perasaan beliau tentang iman perintis yang mendalam yang mendorong ke arah lembah solek walaupun setelah kematian anak mereka. Dia berkata, mereka tidak melakukan itu untuk suatu program ataupun melakukannya untuk suatu aktivitas sosial, mereka melakukannya karena iman Injil Yesus Kristus yang ada di dalam jiwa mereka. Itu telah mendalam di hati mereka. Dia berucap dengan emosi yang lembut, itu satu-satunya cara yang para ibu boleh mengubur bayi mereka dalam kotak roti dan terus bergerak maju dan berkata, tanah yang dijanjikan itu di tempatnya di luar sana, kita akan mencapai lembah itu. Mereka boleh berkata demikian karena perjanjian dan ajaran serta iman, wahyu dan roh. Dia menyimpulkan dengan kata yang menghasut pikiran ini. Jika iman kuat seperti itu boleh didapati dalam keluarga kita dan di dalam gereja, mungkin banyak perkara lain dengan sendirinya boleh diatasi sendiri. Mungkin banyak perkara lain yang kurang penting kiranya boleh dibuang. Saya diberitahu kereta sorotangan itu hanya bisa menampung begitu banyak sampah seperti nenek moyang kita harus memilih apa yang mereka ambil. Mungkin abad ke-21 akan mendorong kita memutuskan apa yang bisa kita letakkan dalam kereta sorotangan ini. Itu adalah inti jiwa kita, atau dengan kata lain itu adalah yang tertulis di dalam hati kita. Sebagai presidensi lembaga pertolongan yang baru, kami telah mencari bimbingan Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk mengetahui perkara penting apa yang beliau inginkan kita meletakkan di dalam kereta sorong lembaga pertolongan untuk memajukan pekerjaannya. Kami telah merasakan bahwa Bapak Surgawi pertama-tama ingin kita menolong para anak perempuannya yang dikasihinya memahami ajaran korban tebusan Yesus Kristus. Apabila kita berbuat demikian, kita tahu iman kita akan meningkat juga keinginan kita untuk hidup soleh. Kedua, semasa kita telah mempertimbangkan keperluan kritikal untuk mengukuhkan keluarga dan rumah, kita telah merasakan bahwa Tuhan mau kita menggalakkan anak perempuan yang dikasihinya dengan riang setia kepada perjanjian yang mereka buat. Apabila perjanjian dipatuhi, keluarga dikuatkan. Akhirnya kami merasa beliau mahu kita bekerja dalam kesatuan dengan badan sokongan lain dan dengan pemimpin imamat kita, berusaha mencari dan menolong mereka yang memerlukan bantuan untuk meningkatkan iman dan kesolehan. Dan kesolehan itu adalah doa kita berapi-api dan yang setia, yang kita masing-masing akan membuka hati kita mengizinkan Tuhan mengukir dalam kita ajaran korban tebusan perjanjian kesatuan. Bagaimana kita boleh berharap untuk mengukuhkan keluarga atau menolong yang lain kecuali dengan menuliskan di hati kita sendiri iman yang mendalam dan kekal dalam Yesus Kristus, korban tebusan yang tidak terhad. Malam ini saya mahu berkongsi tiga prinsip korban tebusan yang jika dituliskan dalam hati kita akan meningkatkan iman kita dalam Yesus Kristus. Itulah harapan saya bahwa pemahaman atas prinsip ini akan memberkati setiap dari pada kita, sama ada kita ahli gereja baru atau ahli gereja sepanjang hayat. Semua prinsip pertama, semua yang tidak adil tentang kehidupan dapat dibuat benar melalui korban tebusan Yesus Kristus. Kami dengan Anda menanggung kesaksian akan korban tebusan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kesaksian kami seperti kesaksian Anda telah tertulis dalam hati kita sebab kami telah menghadapi banyak cabaran yang berbeza yang menyebabkan kita berkembang secara rohani. Tanpa satu pemahaman akan rancangan kebahagiaan besar Bapa Surga kita yang sempurna dan korban tebusan Juru Selamat sebagai ciri utama rancangan itu, cabaran itu nampaknya tidak adil. Kita semua berkongsi dalam cobaan itu bersama-sama. Tetapi dalam hati yang beriman tertulis, semua tidak adil tentang kehidupan dapat dibuat benar melalui korban tebusan Yesus Kristus. Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan dan bencana datang kepada kita dalam hidup ini? Semata-mata dikatakan itu adalah bahagian dari rancangan bagi perkembangan dan kemajuan kita. Kita berseru gembira ketika kita ketahui bahwa kita akan mempunyai kesempatan untuk datang ke bumi untuk mengalami kefanaan. Maratua Oaks mengajarkan penukaran hati yang kita perlukan sering dicapai dengan lebih mudah melalui penderitaan dan kesukaran daripada dengan keselasan dan ketenangan. Teladan dari seorang saudari perintis menggambarkan kebenaran ini. Mary Louise Walker berkahwin pada umur 17 tahun kepada John T. Morris di St. Louis, Missouri. Mereka menyeberangi dataran dengan orang suci di tahun 1853, memasuki Lembah Salt Lake segera sesudah hari peringatan perkawinan mereka. Di perjalanan mereka, mereka telah menderita kesukaran yang lazim seperti orang suci lainnya. Tapi penderitaan mereka dan bencana tidak berakhir apabila mereka tiba di Lembah Salt Lake. Tahun berikutnya, Mary, yang waktu itu berumur 19 tahun, menulis, putera kita lahir satu petang ketika dia berumur 2 atau 3 bulan, sesuatu berbisik kepada saya, kamu akan kehilangan anak kecil itu. Selama musim dingin, kesehatan bayi itu menurun. Kami berbuat semua yang boleh kami lakukan, tetapi keadaan bayi itu menjadi kian teruk. Pada kedua hari bulan Februari, dia meninggal dunia, dan jadi saya meminum cawan pahit perpisahan dari daging dan darah saya sendiri. Tapi percobaannya masih tidak berakhir. Suami Mary terpukul, dan dalam tiga minggu sesudah kehilangan bayinya, dia meninggal. Mary menulis, begitu juga saya, sementara saya lagi remaja kehilangan dalam waktu singkat dari 20 hari kematian suami saya dan anak tunggal saya di tanah asing jauh dari kaum kerabat dan dengan banyak kesukaran di hadapan saya, dan saya berharap bahwa saya juga mungkin mati dan menyertai tersayang saya. Mary melanjutkan, satu Ahad petang, saya berjalan dengan kawan saya diingati oleh ketidakhadiran suami saya dan kesepian saya yang amat sangat, dan semasa saya menangis dengan pahingnya, saya dapat melihat seolah-olah dalam wawasan mental bukit curam kehidupan yang perlu saya memanjat dan merasakan realitinya dengan kuat. Saya rasakan kemurungan mendalam sebab musuh tahu bila untuk menyerang kita. Tetapi Juru Selamat kita, Yesus Kristus, amat berkuasa untuk mengelakkan kita. Melalui bantuan yang diberikan oleh Bapa, saya mampu melawan segala kekuatan yang nampaknya berjajar menghadapi saya pada saat ini. Tutup kutipan. Mary belajar di usia muda 19 tahun tentang korban tebusan bahwa memberi kita jaminan bahwa semua perkara yang tidak adil dalam hidup ini boleh dan akan dibuat benar juga kedukaan yang terdalam. Dan prinsip kedua, terdapat kuasa dalam korban tebusan yang membolehkan kita untuk mengatasi manusia alamiah dalam kita dan menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia. Terdapat satu cara untuk membantu kita mengetahui bila kita telah mempelajari satu ajaran atau prinsip Injil, ialah ketika kita mampu mengajarkan ajaran atau prinsip itu dalam cara yang seorang anak dapat memahaminya. Sumber yang berharga untuk mengajar anak untuk memahami korban tebusan adalah satu analogi yang ditemukan dalam pelajaran sekolah primer. Mungkin ini boleh membantu kita semasa kita mengajar anak kita sendiri, cucu atau kawan dari agama lain yang ingin memahami asas ajaran ini. Seorang wanita berjalan di sepanjang jalan, jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam, dia tidak bisa memanjat keluar. Tak masalah apa yang dia lakukan, dia tidak bisa keluar dengan sendirian. Wanita itu berteriak meminta tolong dan bersuka cita bila seorang bait yang lalu mendengar dia dan menurunkan tangga ke dalam lubang itu. Ini mengizinkan dia untuk memanjat keluar dari lubang itu dan mendapat kembali kebebasannya. Kita serupa wanita yang di lubang itu berbuat dosa ialah seperti jatuh ke dalam lubang dan kita tidak dapat keluar dengan sendirian. Sama seperti orang bait yang lalu yang mendengar tangisan wanita meminta tolong, Bapa Surgawi mengirim putra tunggalnya untuk menyediakan jalan bagi pelepasan dosa. Korban tebusan Yesus Kristus dapat dibandingkan kepada penurunan tangga ke dalam lubang. Itu memberi kita jalan untuk memanjat keluar. Tetapi Juru Selamat berbuat lebih daripada menurunkan tangga. Beliau turun ke dalam lubang dan memungkinkan bagi kita untuk memakai tangga untuk keluar. Sama seperti wanita dalam lubang harus memanjat tangga itu, kita mesti bertaubat dari dosa kita dan mematuhi prinsip Injil dan tata cara untuk memanjat keluar dari lubang dan membuat korban tebusan bekerja dalam hidup kita. Dengan itu, selepas semua yang boleh kita lakukan, korban tebusan memungkinkannya bagi kita untuk menjadi layak untuk kembali kepada kehadiran Bapa Surgawi. Baru-baru ini saya berkesempatan bertemu dengan seorang perintis modern, seorang anak perempuan Tuhan yang terkasih dan penganut baru kepada gereja di Chile. Dia seorang ibu tunggal dengan dua orang anak lelaki. Melalui kuasa korban tebusan, dia telah mampu melupakan masa lalunya dan sekarang dengan sungguh-sungguh berusaha menjadi mengikut setia Yesus Kristus. Semasa saya memikirkan dia, satu prinsip yang diajarkan oleh penatua Bernard datang ke pikiran saya adalah satu hal untuk mengetahui bahwa Yesus Kristus datang ke bumi untuk berkorban bagi kita. Itu adalah asas penting kepada ajaran Kristus. Tetapi kita juga perlu menghargai bahwa keinginan Tuhan melalui korban tebusannya dan oleh kuasa Roh Kudus untuk tinggal dalam kita, tidak hanya untuk mengarahkan kita, tetapi juga untuk menguatkan kita. Tutup kutipan. Sewaktu saudari dari Chile ini dan saya berbincang tentang bagaimana untuk tetap tinggal di jalan yang membimbing kepada kehidupan kekal, dia dengan bersemangat meyakinkan saya bahwa dia berazam untuk terus di atas jalan ini. Dia telah keluar dari jalan itu pada kebanyakan masa hidupnya dan dia berkata bahwa tidak ada apa-apa di jalan luar sana, bahwa dia ingin kembali kepada jalan hidupnya semula. Kuasa yang memungkinkan dari korban tubuh saya ini tinggal dalam dirinya, itu tertulis di dalam hatinya. Kuasa itu tidak hanya membolehkan kita untuk memanjat keluar dari lubang, tetapi juga memberikan kita kuasa untuk terus pada jalan yang lurus dan sempit yang membimbing kita kembali kepada kehadiran Bapa Surgawi kita. Prinsip ketiga, korban tebusan adalah bukti terbesar yang kita miliki akan kasih Bapa kepada anak-anaknya. Adalah baik bagi kita untuk berpikir tentang emosi yang menyentuh atas pikiran dari penatua Oaks. Pikirkanlah betapa sedihnya Bapa Surgawi kita untuk mengirim putranya untuk menanggung penderitaan yang tidak dapat difahami bagi dosa kita. Itulah bukti terbesar akan kasihnya kepada setiap daripada kita. Tutup kutipan. Tindakan agung dari kasih ini sepatutnya membuat kita setiap kita meredakan hati dalam doa tulis bersyukur kepada Bapa Surgawi kita karena sangat mengasihi kita dan bahwa beliau mengirim putra tunggalnya yang sempurna untuk menderita bagi dosa-dosa kita dan keperluan kita serta semua yang nampaknya tidak adil dalam kehidupan kita masing-masing. Ingat wanita yang Presiden Udov katakan baru-baru ini? Dia berkata, dikutip, seorang wanita yang telah melalui percobaan dan kedukaan bertahun-tahun berkata sambil menangis, saya telah menyadari bahwa saya seperti uang kertas $20 yang tua, renyuk, koyak, kotor, dilukai, dan berparut. Tetapi saya masih uang kertas $20. Saya bernilai sesuatu. Walaupun saya tidak nampak berarti dan walaupun saya telah digunakan dan koyak, saya masih bernilai penuh $20. Tutup kutipan. Wanita ini tahu bahwa dia anak perempuan terkasih Bapa Surgawi dan bahwa dia cukup bernilai bagi beliau untuk mengirim putra beliau menebus dirinya secara perseorangan. Setiap saudari dalam gereja harus mengetahui apa yang diketahui wanita ini, bahwa dia anak perempuan terkasih Tuhan. Bagaimana dengan mengetahui nilai kita kepadanya mengubah cara kita mematuhi perjanji kita? Bagaimana dengan mengetahui nilai kita kepadanya mempengaruhi keinginan kita untuk melayani orang lain? Bagaimana dengan mengetahui nilai kita kepadanya meningkatkan keinginan kita untuk membantu mereka yang perlu bantuan untuk memahami korban tebusan seperti yang kita lakukan secara mendalam? Apabila kita masing-masing mempunyai ajaran tentang korban tebusan tertulis secara mendalam di hati kita, kemudian kita akan mula menjadi jenis orang yang Tuhan menginginkan kita menjadi ketika Dia datang kembali. Dia akan mengenali kita sebagai pengikutnya yang setia. Semoga korban tebusan Yesus Kristus menyebabkan perubahan yang hebat dalam hati kita. Semasa kita sedar akan ajaran ini, yang dimaklumkan oleh malaikat Tuhan kabar gembira daripada kesukaan yang besar. saya berjanji bahwa kita akan berasa seperti yang dirasakan rakyat Raja Benjamin. Selepas mereka berdoa dengan kuat bahwa korban tubuh saya akan digunakan dalam kehidupan mereka, mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan rela memasuki ke dalam perjanjian dengan Tuhan untuk melakukan kehendaknya dan untuk patuh kepada perintahnya dalam semua perkara. Membuat, mematuhi, dan bergembira dalam perjanjian kita akan menjadi bukti bahwa korban tebusan Yesus Kristus benar-benar ditulis di dalam hati kita. Sila ingat ketiga prinsip ini, saudari-saudari. Semua yang tidak adil tentang kehidupan dapat dijadikan benar melalui korban tebusan Yesus Kristus. Terdapat kuasa dalam korban tebusan yang membolehkan kita untuk mengatasi manusia alamiah dalam kita dan menjadi pengikut setia Yesus Kristus. Korban tebusan adalah bukti terbesar yang kita miliki akan kasih Tuhan kepada anak-anak-Nya. Sesudah waktu itu, Tuhan berfirman, "Aku akan menaruh hukum-Ku dalam hati mereka dan menulisnya pada hati mereka, dan Aku akan menjadi Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umat-Ku." Saya menjemput kita untuk memohon Tuhan menuliskan prinsip korban tebusan ini di dalam hati kita. Saya bersaksi bahwa semua itu benar. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
After my call to the Relief Society General President.
Selepas panggilan saya ke Presidensi Umum Relief Society, saya merasa keinginan untuk mengetahui mengenai wanita yang berhikmat sebelum saya. Saya tertarik dengan ajaran Sister Zina Young, penasihat pertama dalam Presidensi Umum Relief Society yang kedua. Beliau berkata, "Para saudari, adalah tugas kita untuk terjaga pada kewajiban kita." Saya merenungi ayat terjaga dan kewajiban dan membuat pencarian tambahan dalam kitab suci. Dalam Perjanjian Baru, Paulus mengajar ahli gereja pada harinya. Ini adalah masa yang sesuai untuk terjaga dari tidur, kerana penyelamatan kita semakin hampir. Malam sudah jauh berlabuh dan siang semakin mendatang. Marilah kita letakkan perisai kebenaran. Dalam kitab Mormon, Alma mengajar orangnya, kewajiban suci bagi mereka yang memasuki perjanjian dengan Tuhan. Kini, sekiranya kamu ingin untuk mendatang ke pangkuan Tuhan dan dipanggil sebagai orangnya, dan sanggup untuk menanggung kesusahan satu sama lain agar ia menjadi ringan, ya, dan sanggup untuk berduka cita dengan mereka yang bersedih, ya, dan menyenangkan mereka yang memerlukan kelegaan dan berdiri sebagai saksi Tuhan sepanjang masa dan di setiap perkara dan di mana sahaja. Kini aku katakan kepada kamu, sekiranya ini adalah keinginan hati kamu, apa yang kamu ada di sebalik pembaptisan dalam nama Tuhan? Sebagai saksi kepadanya bahwa kamu telah memasuki perjanjian dengannya, bahwa kamu akan berhikmat kepadanya dan mematuhi perintahnya, agar dia dapat mencurahkan rohnya lebih banyak kepadamu. Dan sekarang apabila mereka telah mendengar kata-kata ini, mereka bertepuk tangan untuk kegembiraan dan menyeru, inilah keinginan hati kami. Pernyataan Sister Young dan ayat-ayat suci ini menyebabkan saya menimbangkan kewajiban yang kita harus sedari pada masa kita. Semasa kita dibaptiskan, kita memasuki dalam perjanjian. Elder Hales mengajar apabila kita membuat dan mematuhi perjanjian, kita keluar dari dunia dan memasuki kerajaan Tuhan. Kita berubah. Kita kelihatan dan bertindak berbeza. Benda yang kita dengar dan baca serta katakan adalah berbeza. Dan apa yang kita pakai pun berbeza. Kerana kita menjadi anak Tuhan yang terikat kepadanya melalui perjanjian. Apabila kita ditetapkan, kita menerima karunia Roh Kudus, hak untuk mendapat pengaruh secara berterusan dari ahli kesatuan ketuhanan untuk membimbing kita, menghiburkan kita, melindungi kita. Dia akan memberi amaran kepada kita apabila kita dicoba untuk menyimpang dan kembali ke dunia. Presiden Boyd K. Packer mengajar bahwa tiada di antara kita akan membuat kesilapan serius tanpa diberi amaran dahulu melalui bisikan Roh Kudus. Untuk menerima pemberian ini dan sentiasa mendapatkan roh, kita mesti layak dan berwaspada, menjaga keadaan hati kita. Adakah hati kita lembut? Adakah kita mempunyai hati yang rendah, hati yang dapat diajar, hati yang manis, atau adakah hati kita beransur-ansur menjadi keras apabila kita mengizinkan terlalu banyak kebingaran dunia untuk mengalih perhatian kita daripada kehalusan bisikan roh? Masa kita dibaptiskan, hati kita berubah dan disedarkan kepada Tuhan. Dalam perjalanan fana, kita perlu sentiasa menanya diri kita, sekiranya aku mempunyai pengalaman perubahan hati, bolehkah aku merasakannya sekarang? Jika tidak, mengapa? Banyak ahli awal gereja mengalami perubahan yang kuat pada hati mereka. Ini menyedarkan mereka untuk menerima berkat bait suci yang menguatkan mereka dalam kewajiban mereka. Ahli awal gereja di Nauvoo pergi ke bait suci sepanjang hari sehingga ke malam untuk menerima tata cara dan membuat perjanjian sebelum mereka memulakan pengembaraan mereka ke arah barat. Sarah Ridge, saudari Relief Society di Nauvoo mengatakan ini, "Banyak berkat yang kami terima dari rumah Tuhan yang memberikan kami kebahagiaan dan kelegaan di tengah kesengsaraan dan membolehkan kami untuk beriman kepada Tuhan. Mengetahui Dia akan membimbing kami dan mempertahankan kami dalam pengembaraan yang tidak diketahui di hadapan kami. Dengan hati yang berubah melalui iman kepada Juru Selamat yang bergantung kepada kuasa penebusannya, mereka disedarkan untuk bertindak. Mereka tahu di hati mereka ada satu juru selamat yang memahami penderitaan pribadi mereka sebab dia telah menderita untuk semua mereka di Taman Getsemani. Dia merasakan ketakutan mereka, kesangsian mereka, kesakitan mereka, dan kesunyian mereka. Dia menderita kesengsaraan mereka, penganiayaan mereka, kelaparan mereka, kepenatan, dan kehilangan mereka. Dan kerana dia telah menderita semua ini, dia boleh berkata kepada mereka, "Mari datang kepadaku, kamu yang telah berusaha dan mempunyai beban, dan aku akan memberimu ketenangan." Dan mereka datang. Mereka percaya dan mengikuti Nabi. Mereka tahu ini adalah pengembaraan panjang. Kewajiban mereka adalah sukar dan pengorbanan mereka diperlukan, namun ditampung oleh iman dan bergantung kepada perjanjian yang telah mereka buat secara rohani. Sebelum meninggalkan Nauvoo, sekumpulan ahli gereja menulis di Dewan Perhimpunan Bait Suci yang mereka dipaksa meninggalkannya. Ia dibaca, "Tuhan telah melihat pengorbanan kami. Turutilah kami." Baru-baru ini, saya terlibat dalam trek pelopor bersama remaja putra dan remaja putri dari pancangan kami. Setiap pagi saya bertanya sendiri, apakah pengorbanan saya? Bagaimana saya menyusulinya? Pada hari kedua trek, kami telah menarik kereta sorong kami 8 batu apabila kami tiba di satu tempat dalam jejak yang dipanggil tarikan wanita. Lelaki dan wanita dipisahkan dan lelaki dihantar dahulu ke atas bukit. Apabila kami mula menarik kereta sorong kami, saya melihat ke atas dan nampak saudara imamat kami, tua dan muda, berbaris di kedua-dua tepi jejak, membuka topi mereka sebagai tanda hormat kepada wanita. Perjalanannya agak senang pada mulanya, tapi kemudian kami berada dalam pasir yang dalam dan bukit menjadi cerun. Kepala saya tunduk dan menolak seluruh tenaga. Kemudian saya merasa sentakan dan melihat Lexi, salah seorang remaja putri kami dan jiran saya. Dia telah menarik kereta sorongnya ke atas dan melihat keperluan kami dan berlari kembali. Apabila kami tiba ke puncak, saya sangat ingin membantu mereka yang mengikuti saya. Namun, hati saya berdegup kuat sehingga perkataan sakit jantung memasuki pikiran saya. Saya melihat dengan penuh kesyukuran setiap kali remaja putri yang lain meninggalkan kereta sorong mereka dan berlari menolong. Apabila kami semua tiba di puncak, kami mengambil masa untuk mencatatkan perasaan kami. Saya menulis, saya tidak cukup bersedia untuk membantu mereka yang mengikuti saya. Mungkin saya tidak perlu menarik kereta sorong lagi, namun saya tidak ingin mengecewakan saudari saya secara rohani. Tidak akan. Ia merupakan satu pengalaman suci yang menyedarkan saya secara rohani akan kewajiban saya kepada keluarga dan yang lain. Di sepanjang perjalanan kami, saya mengenang apa yang telah saya pelajari. Pertama, saya memikirkan tentang saudari saya, mereka yang telah menarik dan menyambung hari ini menarik kereta sorong mereka sendiri. Hampir 20% daripada wanita dalam syarikat kereta sorong itu telah berseorangan. Ini adalah wanita yang belum berkahwin, bercerai, dan yang janda. Banyak di kalangan mereka adalah ibu tunggal. Mereka semua menarik bersama-sama, anak perempuan perjanjian, tua dan muda dalam perbezaan keadaan hidup, dalam jalan yang sama dengan tujuan yang sama. Mereka yang berlari menolong saudari yang memerlukan mengingatkan saya kepada penyelamat, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, yang pantas memerhati, melihat keperluan dan bertindak. Saya teringat kata-kata Tuhan, "Aku akan pergi sebelummu. Aku akan berada di tangan kanan dan kirimu, dan rohku akan berada di hatimu, dan malaikatku akan mengelilingimu untuk mengangkatmu." Berbaris di kedua-dua belah jejak adalah lelaki yang beriman, lelaki yang mematuhi perjanjian. Kuasa imamat mereka adalah kuasa yang digunakan Tuhan untuk memberkati anaknya, mengangkat, menguatkan, dan menyokongi kita. Mereka adalah peringatan bahwa kita tidak pernah bersendirian. Kita boleh mendapat kuasa ini bersama selalu jika kita mematuhi perjanjian kita. Saya terfikir akan lelaki yang terpisah dalam perjalanan ini daripada keluarga mereka, meninggalkan mereka untuk menarik kereta seorang sendiri. Banyak yang meninggal dan setengah tinggal untuk berkhidmat misi di tanah air. Yang lain telah berpindah lebih awal untuk bersiap bagi kedatangan keluarga mereka di Lembah Salt Lake. Setengah lelaki tidak hadir atas pilihan sendiri, memilih untuk tidak mematuhi perjanjian mereka. Seperti yang pergi sebelum ini, banyak pada hari ini tinggal dalam keadaan yang tidak ideal. Kita terus mengajar dan berusaha ke arah yang ideal sebab kita tahu berusaha secara berterusan akan meneruskan kita untuk maju dalam perjalanan dan menyediakan kita untuk peluang menerima berkat dalam menunggu Tuhan. Setiap kita telah dan akan terus mendapat kesengsaraan dalam hidup kita. Kehidupan fana ini adalah masa percobaan dan akan terus memberi peluang untuk kita menggunakan keupayaan untuk memilih apa yang kita pelajari daripada kesengsaraan yang pastinya akan datang. Sebagai anak perempuan Tuhan, kita meneruskan dalam jalan keimanan sebab kita tahu seperti yang diajar oleh Presiden Monson, tata cara penyelamatan yang diterima di Bait Suci yang membolehkan kita pulang kepada Bapa di syurga pada suatu hari dalam hubungan kekeluargaan yang abadi dan dikurniakan dengan berkat serta kuasa dari yang tinggi adalah berbaloi setiap pengorbanan dan usaha. Adalah tidak cukup untuk berada dalam perjalanan ini sahaja. Kita mesti sedar akan kewajiban kita dan terus dengan keimanan. Kita sambil tertarik kepada kelegaan, penguatan, pembolehan dan kuasa penawaran penebusan. Sister, saya menyayangi kamu. Saya tidak mengenali kamu secara pribadi, tapi saya tahu siapa kamu. Kita adalah anak perempuan yang mematuhi perjanjian dalam kerajaannya dan dikurniakan dengan kuasa melalui perjanjian kita, disiapkan untuk melaksanakan kewajiban kita. Relief Society menyediakan wanita untuk berkat kehidupan abadi dengan menyedarkan kita secara rohani untuk meningkatkan iman dan kesolehan pribadi. Marilah kita bermula dengan diri kita sendiri. Marilah kita bermula di mana kita berada sekarang. Marilah kita bermula hari ini. Apabila kita sedar secara rohani, kita akan menjadi lebih mampu untuk menguatkan keluarga dan rumah serta membantu yang lain. Ini adalah kerja penyelamatan dan penguatan dan kuasa pembolehan penebusan menjadikan semua ini tidak mustahil. Sedarlah kepada siapa kita, sedarlah pada kewajiban kita. Kita adalah anak perempuan Bapa di syurga yang menyayangi kita. Dengan itu, saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Semasa kami bertemu para saudari di sekeliling dunia, kami kagum pada kekuatan kesaksian Anda. Kebanyakan dari Anda adalah generasi pertama atau generasi kedua ahli gereja. Kami melihat banyak saudari melayani di berbagai panggilan, membuat perjalanan jarak jauh untuk menghadiri pertemuan gereja, dan berkorban untuk membuat dan mematuhi perjanjian kudus Bait Suci. Kami menghormati Anda. Anda adalah perintis zaman modern Tuhan. Baru-baru ini, suami saya, Mel, dan saya bertemu panduan pelancongan sukarela apabila kita melawat sebuah museum di Australia. Kami diberi lawatan berpandu oleh Molly Lento. Dia seorang wanita cantik berumur 70-an. Kami dapati bahwa Molly tidak mempunyai anak dan tidak pernah berkahwin. Dia anak tunggal, dan ibu bapanya telah lama meninggal. Saudara mara terdekat beliau adalah dua sepupu yang tinggal di benua lain. Tiba-tiba, saya diselubungi oleh roh yang bersaksi kepada saya seolah-olah Bapak Surgawi berkata, Molly tidak sendirian. Molly anak perempuanku. Aku bapaknya. Dia anak perempuan penting dalam keluargaku dan dia tidak pernah sendirian. Salah satu cerita kegemaran saya dari kehidupan Juruselamat adalah cerita tentang Lazarus. Ayat suci memberitahu kita bahwa Yesus mengasihi Martha, adiknya Maria, dan abang mereka Lazarus. Yesus menerima kabar bahwa Lazarus sangat sakit, tetapi Yesus tidak segera datang. Dia sengaja tinggal di tempat itu 2 hari lagi, mengatakan bahwa penyakit itu untuk memuliakan Tuhan, bahwa putra Tuhan boleh dimuliakan dengan itu. Mendengar bahwa Yesus datang, Martha pergi dan berjumpa dia, dan memberitahu beliau apa yang terjadi. Lazarus telah 4 hari dibaringkan di dalam kubur. Dengan sedih, Martha berlari ke rumahnya untuk memberitahu Maria bahwa Yesus telah datang. Maria dibebani dengan kesedihan berlari kepada Yesus, berlutut pada kaki Yesus dan menangis. Kita diberitahu bahwa ketika Yesus melihat Maria menangis, beliau mengerang dalam roh dan terganggu. Dan bertanya di mana mereka mengubur Lazarus. Mereka berkata kepadanya, Tuhan, mari dan lihat. Kemudian kita membaca beberapa kata yang penuh kasih dan rasa kasihan dalam kitab suci. Yesus menangis. Rasul James E. Talmage menulis, pemandangan akan 2 perempuan yang begitu diatasi oleh kesedihan menyebabkan Yesus bersedih dengan mereka, sehingga dia mengerang dalam roh dan sangat terganggu. Pengalaman ini menjadi saksi akan rasa kasihan, empati, dan kasih sayang yang Juru Selamat kita dan Bapa Surgawi kita mempunyai bagi setiap daripada kita pada setiap saat kita dibebani dengan oleh kesengsaraan, dosa, kemalangan, dan kepedihan hidup. Saudari-saudari yang terkasih, Bapa Surgawi kita dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, kenal kita dan mengasihi kita. Mereka tahu bila kita berada dalam kesakitan atau penderitaan dalam bentuk apapun. Mereka tidak berkata, tidak apa-apa Anda kesakitan sekarang, karena segera semuanya akan menjadi baik. Anda akan disembuhkan, atau suami Anda akan mendapatkan pekerjaan, atau anak Anda yang tersesat akan kembali. Mereka merasakan kedalaman penderitaan kita, dan kita dapat merasakan kasih sayang mereka dan belas kasihan selama penderitaan kita. Alma bersaksi, dan ia akan pergi mengalami segala macam penderitaan, kesengsaraan, dan godaan. Dan ini terjadi supaya firman dapat digenapi, yang menyatakan ia akan menanggung rasa sakit dan penyakit umatnya. Dan ia akan menanggung kelemahan mereka, agar hatinya dipenuhi dengan belas kasihan, agar ia mengetahui bagaimana memberi pertolongan kepada umatnya sesuai dengan kelemahan mereka. Bila kita tertanya-tanya jika kita dikenal oleh Juru Selamat kita dan Bapa kita di surga, atau bagaimana mereka tahu betul akan kita secara pribadi, kita mungkin ingat kata-kata Juru Selamat kepada Oliver Cowdery. Jika engkau menginginkan suatu bukti lain, pusatkanlah dirimu pada malam tak kala engkau berseru kepadaku dalam hatimu, agar engkau dapat mengetahui mengenai kebenaran kan hal-hal ini. Sebelumnya, Juru Selamat mengatakan, tiada orang lain kecuali Tuhan yang mengetahui pikiranmu serta maksud hatimu. Juru Selamat mengingatkan Oliver bahwa beliau tahu setiap perincian atas doa permohonannya dan mengingat masa yang tepat pada malam itu. Bertahun-tahun yang lepas, suami saya menjadi sangat sakit dengan penyakit yang nadir. Berminggu-minggu telah berlalu dan dia menjadi bertambah sakit. Saya semakin menjadi yakin bahwa dia akan mati. Saya tidak memberitahu siapapun akan kebimbangan saya. Saya mempunyai keluarga yang besar, keluarga yang muda, dan perkawinan yang penuh kasih sayang. Dan fikiran akan kehilangan suami saya dan membesarkan anak-anakku sendirian memenuhi saya dengan rasa kesepian, kecewa, dan juga kemarahan. Saya malu berkata bahwa saya menjauhkan diri dari Bapa Surgawi saya. Berhari-hari saya berhenti berdoa, saya berhenti merancang, dan saya menangis. Saya akhirnya menjadi sadar bahwa saya tidak dapat melakukannya sendirian. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, saya berlutut berdoa dan mencurahkan isi hatiku kepada Bapa di surga, memohon pengampunan kerana menjauhkan diri dari beliau. Memberitahu dia semua perasaan saya yang mendalam, dan akhirnya berseru bahwa jika ini adalah apa yang dia ingin saya melakukan, saya akan melakukannya. Saya tahu beliau mesti mempunyai rancangan bagi kehidupan kita. Semasa saya terus berlutut mencurahkan isi hatiku, perasaan kasih yang termanis, yang paling damai, datang kepada saya. Ianya seolah-olah selimut kasih sayang mengalir ke atas diri saya. Seolah-olah saya bisa merasakan Bapa Surgawi mengatakan, itulah semuanya yang ingin saya tahu. Saya berazam untuk tidak pernah berpaling daripadanya lagi. Berangsur-angsur dan secara menakjubkan, suami saya mula menjadi lebih baik sehingga dia menjadi pulih sepenuhnya. Bertahun-tahun kemudian, suami saya dan saya berlutut di samping anak perempuan kita yang berumur 17 tahun dan memohon bagi hidupnya. Kali ini, jawabannya adalah tidak. Tetapi bahwa perasaan kasih sayang dan damai yang juru selamat kita yang menjanjikan sama kuatnya, dan kami tahu bahwa walaupun Bapa Surgawi memanggil dia pulang, semuanya akan menjadi baik. Kami telah memahami apa artinya membuang beban kita kepada Tuhan, mengetahui bahwa beliau mengenali kita, mengasihi kita, dan merasa kasihan kepada kita apabila kita dalam kesedihan dan penderitaan. Salah satu daripada saat-saat ayah ke anak yang termanis dalam Kitab Mormon adalah kesaksian Alma yang muda kepada putranya Helaman. Alma menghuraikan kengerian yang tak terkatakan yang dia merasai semasa membayangkan dirinya datang ke dalam kehadiran Tuhan untuk diadili atas pelanggarannya. Selepas merasakan beban dari semua dosa-dosanya selama 3 hari dan malam, dia bertaubat dan memohon dengan juru selamat untuk mempunyai belas kasihan kepadanya. Dia kemudian menghuraikan kepada Helaman kesukaannya sangat nikmat dan manis atas tidak mengingat lagi rasa sakitnya. Sebaliknya, perasaan kengerian yang tak terkatakan pada pemikiran untuk datang di hadapan tahta Tuhan, Alma melihat satu penglihatan akan Tuhan duduk di atas tahtanya, dan dia menyatakan, jiwaku merindukan untuk di sana. Tidakkah itu yang kita merasakan, saudari saya yang terkasih, semasa kita bertaubat dan merenungi kasih sayang, belas kasihan, dan kesyukuran yang kita merasai bagi Bapa Surgawi kita dan Juru Selamat kita bahwa kita juga rindu berada di sana untuk dipeluk oleh lengan kasih mereka sekali lagi. Sama seperti Tuhan telah bersaksi kepada saya bahwa beliau tidak melupakan anak perempuannya yang berharga, Molly Lentol. Saya bersaksi bahwa dia tidak melupakan Anda. Sama ada dosa atau kelemahan ataupun penderitaan yang Anda mempunyai, sama ada percobaan atau pergelutan yang Anda melalui, dia tahu dan memahami saat-saat itu. Beliau mengasihi Anda, dan dia akan mengangkat Anda melalui saat-saat itu, sama seperti yang dia lakukan kepada Maria dan Martha. Dia telah membayar harga bahwa dia boleh mengetahui bagaimana menolong Anda. Buang beban Anda kepadanya. Beritahu Bapa Surgawimu akan perasaan Anda. Beritahu dia tentang penderitaan dan kesengsaraanmu, dan kemudian berikan beban itu kepadanya. Mengaji ayat suci setiap hari. Di sana, Anda akan juga menemui ketenangan jiwa dan bantuan. Juru selamat kita bertanya, kerana dapatkah seorang perempuan melupakan anaknya yang masih menyusu sehingga dia tidak menaruh belas kasihan kepada putra kandungnya? Ya, mereka boleh melupakan, tetapi aku tidak akan melupakan kamu. Aku telah mengukir kamu di atas telapak tanganku. Aku perintahkan supaya jangan ada seorang pun di antaramu pergi, melainkan telah kuperintahkan bahwa kamu harus datang kepadaku, supaya kamu dapat merasai dan melihat. Bahkan demikianlah yang harus kamu lakukan kepada dunia. itulah tugas kita. Kita harus merasa dan melihat bagi diri kita sendiri dan kemudian menolong semua anak-anak Bapa Surgawi untuk merasai dan melihat dan mengetahui bahwa Juru Selamat kita telah menanggung ke atas dirinya tidak hanya semua dosa-dosa kita, tetapi juga kepedihan dan penderitaan serta kesengsaraan kita supaya dia boleh mengetahui apa yang kita merasai dan bagaimana untuk menghibur kita. Saya bersaksi akan dia dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Kami berterima kasih kepada choir serta yang lain atas penglibatan mereka dan meluahkan penghargaan kepada mereka yang membantu dalam persediaan perjumpaan istimewa ini. Kami memanjangkan kasih sayang dan penghargaan kami kepada setiap seorang kamu karena mengongsikan malam ini bersama kami. Kita sekarang akan diberkati untuk mendengar dari Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama. Pada penutupan ucapannya, choir akan menyanyikan I Need Thee Every Hour. Doa penutupan akan diberikan oleh Melinda Barlow yang berkhidmat dalam Lembaga Umum Relief Society, Presiden Eyring.
I am grateful.
Saya bersyukur untuk berada bersama kamu sekalian malam ini. Orang wanita dalam gereja Yesus Kristus sedang bermaju untuk menjadi lembaga saudari yang Lucy Mack Smith, ibu Nabi Joseph Smith, menggambarkan dalam perkataan ini. Kita mesti saling menghargai, menjaga, dan menghibur serta mendapat arahan agar kita semua boleh duduk bersama di syurga. Ada tiga bahagian dalam gambaran hebat itu tentang syarat-syarat untuk bergaul dalam keadaan kebahagiaan dengan Tuhan. Pertama adalah saling menjaga. Kedua, mengajar satu sama lain dan diajar. Dan ketiga, duduk bersama dengan Tuhan. Tujuan saya malam ini ialah membantu kamu merasakan pujian dan penghargaan Tuhan bagi apa yang sudah kamu buat untuk membantu sesama kamu mencapai matlamat tinggi itu. Tujuan saya yang kedua adalah menjelaskan apa yang akan datang dalam pelayanan berpadu kamu. Seperti saudari-saudari dari zaman dahulu, kamu telah membalas pada panggilan Tuhan untuk menolong orang lain. Dalam tahun 1856, Nabi Brigham Young meminta ahli gereja untuk berjalan dan membantu perintis perkatangan yang terkandas di gunung bersalji. Kepada ahli-ahli di persidangan umum dalam waktu keperluan itu, dia berkata, "Imanmu, agamamu, dan pernyataan agamamu tidak akan menyelamatkan satu jiwa manapun di antara kamu di kerajaan celestial Tuhan kamu, kecuali kamu menjalankan asas-asas yang sekarang saya ajarkan kepadamu. Pergilah dan bawalah mereka yang berada di dataran, dan perhatikanlah dengan setia pada hal-hal itu yang kita panggil duniawi. Kalau tidak, iman kamu sia-sia saja." Beratus-ratus orang wanita di Utah membalas. Dalam kemiskinan mereka, mereka mengisi beberapa kad dengan segala yang boleh mereka korban serta segala yang dapat mereka kumpul dari orang lain untuk menghibur orang-orang itu dalam kesusahan. Salah satu di antara mereka mencatat, "Saya tidak pernah merasakan lebih puas hati dan sukacita begitu dalam pekerjaan mana-mana dalam kehidupan saya, oleh kerana suatu perasaan penyatuan sangat kuat." Ketika penyelamatan itu selesai dan salji dicairkan, saudari yang sama itu mencatat soalan dari kedalaman hatinya. "Macam mana boleh saya membantu sekarang?" Pada masa ini, ramai orang saudari setia telah mengubah iman mereka pada tindakan di beratus-ratus tempat. Dan mereka bertanya soalan yang sama dalam hati serta doa mereka tentang pelayanan mereka yang akan datang. Setiap satu di antara kamu berada dalam keadaan yang unik dalam perjalanan kehidupan abadi. Separuh mempunyai bertahun-tahun pengalaman dan lain masih muda dalam kemuridan fana mereka. Setiap satu unik dalam sejarah dan cabaran peribadi dia. Tetapi kamu semua saudari dan putri terkasih Bapa Syurgawi kita yang kenal dan menjaga kamu. Apa yang telah kamu buat dengan hebat ialah menghargai, menjaga dan menghibur satu sama lain. Saya menyaksikan mukjizat itu bulan lepas. bila saya melihat pelayanan kamu kepada seorang saudari, sebagai ayahnya, saya mengucap terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan yang membimbing seorang pengajar berkunjung. Anak perempuan kami, Elizabeth, yang tinggal di negara dan zon masa yang berbeza dari kami, berada di rumah dengan anak perempuannya yang berumur 3 tahun. Anak yang lain berada dalam minggu pertama di sekolah. Elizabeth lagi sudah hamil. Mereka mengharapkan seorang perempuan lagi. Suaminya Joshua pada masa itu dikerja. Ketika dia nampak bahwa dia berdarah kehamilan dan bahwa aliran makin cepat, dia menelpon suami dia. Joshua beritahu dia untuk panggil sebuah ambulans dan bahwa dia akan jumpa dia di hospital 25 minit dari rumah mereka. Sebelum dia dapat mendial, dia mendengar seseorang ketuk di pintu rumahnya. Dia terkejut untuk melihat rakan pengajar berkunjung dia dari lembaga pertolongan. Mereka tiada temu janji pagi itu. Rakannya cuma dikesan roh untuk melawat Elizabeth. Dia membantu Elizabeth naik kereta. Mereka sampai di hospital beberapa minit sebelum Joshua sampai. Doktor memutuskan dalam kurang 20 minit untuk membuat suatu operasi untuk mengeluarkan bayi, untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Dengan ini, seorang anak perempuan kecil datang ke dunia dengan menangis kuat 15 minggu awal. Dia beratnya kurang 1 kilo, namun dia hidup. Dan Elizabeth hidup juga. Perkataan Lucy Mack Smith digenapi hari itu. Seorang anggota lembaga pertolongan diilhami Roh Kudus telah menjaga, menghargai dan menghibur saudarinya dalam kerajaan Tuhan. Dia dan berpuluh-puluh ribu lain yang menyediakan pelayanan sepanjang angkatan bukan terima rasa syukur dari mereka yang dilayani serta orang terkasih mereka saja tetapi dari Tuhan juga. Kamu ingat perkataannya, penghargaan kepada mereka terima cuma sikit pengiktirafan bagi kebaikan. Dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, kamu buat itu untuk aku. Namun mukjizat ini tentang seorang saudari lembaga pertolongan dibanyakan melalui kuasa sebuah lembaga saudari yang disatukan. Inilah sebahagian dari pesan yang Uskup Elizabeth hantar kepada mereka beberapa jam selepas kelahiran bayi. Dengan petikan, ini petikan Uskup, Presiden Lembaga Pertolongan sudah mengawal keadaan ini. Kami sudah merancang untuk menolong kamu dengan anak-anak di rumah agar Elizabeth boleh pergi ke hospital semasa bayi berada di sana. Kami pernah buat ini dahulu untuk jangka panjang dan orang-orang kami mau membantu. Uskup nanti berkata, kami pernah pergi ke hospital dan menjaga budak-budak di bilik permainan bila ibu mereka tak mau tinggalkan mereka di tempat lain. Memang kami tidak akan menjalankan rancangan kami tanpa penyelarasan dan persetujuan dari kamu. Cuma mau memberitahu kamu, jangan berisau akan hal-hal yang dapat kami buat. Apa yang mereka buat bagi anak perempuan saya memungkinkan dia untuk mengalami satu saat berharga ketika dia memegang kali pertama anak perempuan kecil dia. Uskup tutup pesan dia dengan pesan yang saudari-saudari di gereja ini hantar dengan tekad mereka. Taatilah Injil. Dengan semua perbezaan kamu dalam pengalaman dan keadaan pribadi, saya boleh memberitahu sesuatu yang akan datang. Selama kamu setia pada Injil, kamu akan dijemputi Tuhan berulang kali untuk melayani seseorang dalam keperluan, ketika masanya bukan senang. Mungkin nampaknya suatu tugas yang susah dan tidak selesa. Apabila peluang itu datang, mungkin kamu akan rasa kamu tidak diperlukan, dan seorang lain boleh membuat bantuan itu. Ingatlah bahwa apabila Tuhan biar kita berjumpa seseorang dalam kesusahan, kita menghormati orang Samaria yang baik bagi apa yang dia buat dan pun apa yang dia tidak buat. Dia tidak melewati di sebelah jalan lain. Walaupun orang perjalanan yang dianiaya di jalan itu adalah seorang asing dan mungkin seorang musuh, dia melakukan sebanyak yang dia mungkin bagi orang itu dan kemudian menyediakan sebuah rancangan agar orang lain boleh melakukan lebih banyak. Dia faham bahwa pertolongan mungkin mewajibkan lebih daripada kemampuan satu orang sendiri. Pelajaran cerita orang Samaria boleh membimbing kamu dengan apa-apa. Sekurangnya satu kali dan mungkin dengan sering kali, kamu terkejut ketika kamu jumpa seseorang dalam keperluan panjangan. Mungkinlah seorang datuk, ibu bapa, kakak yang terkena penyakit atau ketidakmampuan. Perasaan belas kasihan mengatasi keinginan kemanusiaan kamu. Jadi kamu mulai menawar bantuan. Seperti orang perjalanan dalam cerita orang Samaria di Kitab Suci, mungkinlah bantuan yang diperlukan menjadi penjagaan untuk jangka yang lebih panjang daripada apa yang dapat kamu buat. Orang Samaria dia menyerahkan orang perjalanan kepada pemilik penginapan itu. Rancangan Tuhan bagi pelayanan orang lain mendorong kita untuk bekerja sebagai sepasukan. Uskup dan presiden lembaga pertolongan menjemput anggota keluarga untuk saling membantu ketika ada keperluan. Ada banyak alasan bagi ini. Terutamanya ialah menyediakan kepada lebih orang berkat kasih yang makin besar yang berasal dari pelayanan. Kamu telah melihat dan merasakan berkat itu. Apabila kamu pernah menjaga seseorang, kamu telah merasakan kasih sayang terhadap orang yang kamu layani. Apabila masa yang diperlukan dipanjangkan, perasaan kasih sayang berkembang. Kerana kita orang fana, perkembangan itu dalam kasih boleh diganggu oleh perasaan kekecewaan dan keletihan. Itulah suatu alasan tambahan kenapa Tuhan membiar kita untuk bekerja dengan orang lain. Itulah kenapa Tuhan telah mendirikan lembaga orang penjaga. Beberapa minggu yang lalu, saya menghadiri satu pertemuan sakramen di mana seorang wanita muda berdiri untuk disokong sebagai penyelaras pengajaran berkunjung. Saya ingin tahu kalau dia tahu rasa hormat Tuhan punya terhadapnya. Oleh kerana seorang budak yang resah, dia keluar sebelum saya dapat memberitahu dia betapa banyak Tuhan akan menyayangi dan menghargai dia bagi buat bantuannya dalam menyelaras usaha muridnya. Sepasukan diperlukan untuk menolong orang lain. Itulah apa yang mau Tuhan dirikan di antara kamu. Dia sayangi kamu bagi peranan mana-mana yang kamu punya. Kamu boleh nampak ini kerana Tuhan izin kamu rasakan kasih sayang tambahan terhadap mereka yang kamu layani. Kehilangan peluang untuk menjaga mereka dapat merasa lebih besar daripada perpisahan sementara. Saya baru mendengar seorang wanita yang saya kenal minggu yang sama bila suaminya meninggal, bersaksi tentang rasa syukurnya bagi peluang untuk melayani dia sampai akhir kehidupan dia. Air mata bukan dilihat, namun senyum besar dia boleh dilihat. Walaupun pelayanan yang panjang dan penuh kasih sayang diganjarkan, kamu sudah belajar bahwa ada had secara jasmani, emosi, dan keduitan pada apa yang dapat dibuat. Orang yang memberikan pelayanan boleh menjadi orang yang perlu dilayani. Tuhan, penjaga terbaik bagi orang yang memerlukan, berikan nasihat kepada penjaga yang letih dalam kitab Mormon. Demi mempertahankan pengampunan akan dosa-dosamu, aku menghendaki agar kamu hendaknya memberikan harta kekayaan kepada yang miskin, setiap orang menurut apa yang dia memiliki. Beri makan yang kepada yang lapar, memberi pakaian yang telanjang, mengunjungi yang sakit, dan melayani demi pertolongan mereka. Nanti dia mengatakan kepada mereka yang tidak memerhatikan bukti bahwa kamu berusaha terlalu lama, dan pastikanlah bahwa segala hal ini dilakukan dalam kebijaksanaan dan ketertiban. Kerana tidaklah dituntut bahwa seseorang hendaknya berlari lebih cepat lebih daripada dia memiliki kekuatan. Dan lagi adalah perlu bahwa dia hendaknya tekun agar dengan demikian dia boleh memenangkan hadiah. Penasihat mungkin nampak susah untuk diaplikasi ketika kamu perlu memilih macam mana mengimbangi keinginan dan keperluan. Kamu mungkin pernah melihat orang lain berjuang dengan pilihan yang susah begitu. Satu contoh adalah pilihan untuk menjaga seseorang di hujung kehidupannya ketika kamu dekat keletihan sepenuhnya. Pengetahuan kamu akan rancang penyelamatan boleh menjadi pembimbing kamu dengan pilihan susah begini. Itulah kenapa Lucy Mack Smith berkata, saudari perlu mendapat arahan. Keyakinan mengenai tujuan Tuhan bagi setiap anak Tuhan Bapa dalam pengalaman susah, yaitu kehidupan fana, boleh membantu. Dia mengajarkan asas ini kepada Joseph Smith. Kemudian, bila engkau bertahan dengan baik, Tuhan akan memuliakan kamu di atas. Dengan ini, pilihan kita untuk membantu dalam cara yang terbaik menjadi, jalan manakah perlu saya ikut untuk membantu orang lain, orang yang saya sayangi, bertahan dengan baik. Tujuan pelayanan kita ialah menolong mereka menjalankan iman kepada Kristus, menahan harapan yang terang akan kehidupan abadi, dan menunjukkan ihsan, kasih murni Kristus sampai akhir kehidupannya. Saya pernah melihat orang saudari dalam gereja meletakkan fokus pada juruselamat dan tujuannya. Fikirlah tentang masa ketika kamu masuk sebuah bilik selepas pertemuan lembaga pertolongan atau remaja putri. Kamu tahu satu kesaksian tentang kenyataan dan nilai korban tebusannya telah memasuki hati seseorang dalam masa itu. Mungkinlah tiada gambar baik suci atau perkataan keluarga dapat abadi selamanya. Tetapi kamu boleh melihat harapan dalam senyum mereka. Dan kamu boleh melihat seorang pengajar berkunjung yang bijak memperkuatkan keyakinan dalam seorang saudari. Presiden lembaga pertolongan yang hebat mencari cara agar orang yang perlu bantuan boleh berperanan dalam pelayanan orang lain. Mereka mencipta peluang agar saudari boleh bertahan melalui percubaan semasa mereka saling menjaga dalam kasih murni Kristus. Mungkinlah termasuk dalam itu adalah dorongan kepada penjaga yang lebih berehat, yang letih untuk berehat. Orang yang sadari tidak mudah menghakimi orang yang sedang mengalami percubaan. Kita meringankan beban mereka dengan menunjukkan kesabaran terhadap kelemahan mereka. Tuhan membuat itu, dan kita boleh mengikuti teladannya. Sebagai penjaga terbaik kepada mereka yang memerlukan. Kita akan belajar untuk mengenali bahwa Juru Selamat selalu berada dalam kumpulan apabila kita menjemput dia. Kita perlu menjemput orang untuk masuk kumpulan kita. Bila masuk pertemuan, mereka akan dengar, "Sila, duduk dengan saya." Kita akan mendengar perkataan itu pada hari yang dilihat Lucy Smith. Bila saudari akan duduk bersama di syurga, kita bukan bersedia bagi hari itu dalam sesaat. Persediaan itu akan datang bila kita menghabis hari-hari dan tahun-tahun dalam penjagaan sesama kita dan pemasukan perkataan hidup dalam hati kita. Saya berdoa agar banyak di antara kita akan berada bersama dalam keadaan dan masa yang dia di hadapannya. Tuhan Yesus Kristus, melalui korban tebusannya yang tak terbatas, memungkinkannya bagi setiap satu di antara kamu. Bapa Syurgawi mendengar dan menjawab doa-doa beriman kamu, bagi bimbingan dalam pelayanan kamu. Roh Kudus dihantar kepada kamu dan mereka yang kamu jaga dengan hati yang penuh. Kamu akan diperkuatkan dan diilhami untuk mengetahui takat kemampuan pelayanan kamu. Roh Kudus akan menghibur kamu apabila kamu ingin tahu, adakah saya buat cukup? Saya bersaksi bahwa Tuhan akan menyertai kamu. Jalan pelayanan kamu akan disediakan dan ditandakan oleh Dia ketika kamu melayani mereka yang Dia sayangi dalam keperluan dan pencubaan mereka. Dalam nama Kudus, Yesus Kristus. Amin.
Our dear Heavenly Father,
kami yang berada di surga, kami sangat bersyukur pada kesempatan yang kita punya untuk berkumpul bersama pada malam ini dan menikmati persahabatan antara sesama dan merasai roh Bapa dan mendengarkan pesanan yang mengagumkan dan mendengarkan lagu yang indah. Bapa di surga, kami sangat bersyukur pada putramu atas kurban tebusannya bagi kita masing-masing. Kami memohon memberkati kita agar kita dapat mengerti lebih banyak atas kurban tebusan itu dan menjadi pengikut yang baik. Dan kami sangat bersyukur atas semua berkat kami punya dalam hidup kita. Dan kami mengenali tangan Bapa dalam hidup kami. Kami mengasihi Bapa dan atas nama Yesus Kristus. Amin.